Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje svečiuojasi pranciškonas brolis Evaldas Darulis, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Šiais metais visas pasaulis kartu su pranciškonais minėjo svarbių švento Pranciškaus gyvenimo įvykių 800 metų sukaktis. Kokios tai buvo sukaktis?
Dabar buvo regulas, tai yra gyvenimo taisyklės parašytos broliu pranciškonam ir būtent prakartėlės, būtent tos pirmosios prakartėlės įkūrimo sukaktis, kuri vyko prieš 800 metų ir dabar mūsų laukia naujieji metai kiti, kur bus Saulės giesmės tokio kūrinio, literatūrinio kūrinio, kuris italų kalba vienas iš pirmųjų yra. Ir kitais metais būtent ta Saulės giesmė, arba tai vadinama kūrinijos giesmė, bus.
Pirmoji prakartėlė, ar yra žinoma, kiek yra žinoma, kodėl Šventasis Pranciškus sumanė tokią prakartėlę įrengti? Ir ar tai buvo pirmoji prakartėlė apskritai, ar pirma gyvoji prakartėlė, kaip iki tol buvo ta Jėzaus gimimo scena vaizduojama?
Kažkokiu tai tokiu detaliu, kaip jie atrodė, kai Šventas Pranciškus ją sukūrė, tą būtent žodį vartojam, bet jie yra gyvąją vadinama todėl, kad pranciškoniški šaltiniai kalba apie tai, jog jis išvydo toje prakartėlėje gyvą kūdikėlį Jėzų. Tai susijęs su antgamtiniu reginiu, jo išgyvenimu. Tai buvo pirmoji iš tikrųjų prakartėlė, pirmasis Kristaus gimimo epizodas, galime netgi taip pavadinti, jis įvyko Grečio vietovėje, miestelėje, kuris yra Italijoje. Ir tuo metu Šventas Pranciškus troško būtent tai pamatyti ir jau kalbant apie pranciškonišką dvasingumą, apie brolius, apie patį Šventąjį Pranciškų, tai labai dažnai yra kartojamas toks, kaip ir sako, kai kalba apie įvykius, sako, nuo Kristaus gimimo tokiais ir tokiais metais. Tai tas pats, kas mes sakytumėm, pavyzdžiui, nuo Kristaus gimimo 2024 metais dabar vyksta ši laida. Ir kad pabrėžti būtent tą svarbą, kada tikras Dievas ir tikras žmogus, būtent kūdikio, galbūt įvardinkim tai bejėgio kūdikio, kuriam reikia tėvų pagalbos, įvaizdėje apreiškia save kaip tikrą žmogų ir ne tik, jis apreiškia save ir kaip tikrą Dievą. Tai yra toks būdas irgi prabilti žmogui ir tuo metu, ir šiandien, ir prieš 2000 metų.
Kaip pranciškonai dabar šiais laikais palaiko tą prakartėlės tradiciją, kaip įsirengia savo parapijose, savo bažnyčiose, vienuolynuose ir galbūt Lietuvoje, kaip pranciškonai stengiasi parodyti Jėzaus gimimo sceną būtent per prakartėlę.
Manau, kad dabar tame žodė pranciškonai nėra kažkokio labai didelio skirtumo tarp to, kas vyksta ir kitose bažnyčiose ir parapijose. Tos prakartėlės yra tikrai labai įvairios ir kadangi tam įvykiui jau skaičiuojami 800 metų, aš manau, kad visa bažnyčia yra tiesiog įvairiais būdais parodžiusi pasaulyje tą epizodą, būtent tą įvykį ir tos prakartėlės yra įvairios. Bernardinuose taip tradiciškai visą laiką būna gyvos savelės, kurias gali pamatyti žmonės ir vaikai ateinantis, ir tos figūrėlės yra iš šiaudų išpintos, bet jų labai įvairių yra ir stilizuotų, teatralizuotų, iš lėlių judančių, yra tekę daug kartų Italijoje matyti, yra tekę matyti netgi tikrai tą žodžio prasme gyvas prakartėlės, kada bendruomenės arba parapijos žmonės, tai yra jaunos šeimos su savo mažu kūdikėliu, tėvas, mama, atstovi tam šventiniam laikotarpiu ar per mišęs prieš ir po būtent toje prakartėlė, kad tiesiog matytų tos tą gyvą vaizdą. Ir manau, kad vis tiek didžioji dalis tai tiesiog padaro tas prakartėlės matomas epizodus, Juozapas, Marija, piemenėliai, angelas, išminčiai ir iš tikrųjų tai labai įvairiai. Mes dar Bernardinuose darome tą taip vadinamą prakartėlių konkursą, kai iš visos Lietuvos žmonės, įvairių parapijų, vaikai, darželiai, mokyklos susinčia padarytas prakartėlės, tada jos yra eksponuojamos bažnyčioje, tada už tas prakartėlės yra balsuojama, yra renkama ten pati gražiausia, ekologiškiausia, žaismingiausia. Tiesiog sugalvojom būtent kaip įvardinti, kad stengiamės kaip įvertinti kiekvieną prakartėlę, kuri yra atvežama arba atnešama į bažnyčią. Tai tikrai yra labai daug būdų. Nors kartais yra ir dar tokia labai svarbi mintis pranciškoniškam dvasingume, kad ta prakartėlė, kuri yra vaizduojama bažnyčiose, ji yra aktualizuojama Eucharistijoje. Ir, pavyzdžiui, ypatingai ikonografijoje pranciškoniškoje labai dažnai vaizduojamas šventas Pranciškus su kūdikėliu Jėzumi, kuris yra šalia Eucharistijos šventimo stalo arba šalia jis laiko švenčiausią sakramentą, kad tas įsikūnymas Dievo yra paliktas būtent per švenčiausią sakramentą, tai yra Dievą, kuris tampa kūnu ir kad jisai kiekvieną kartą yra sudabartinamas būtent ir tas gimimas, ne vien tik tai šventos mišios kaip velykinio slėpinio atkartojimas, bet taip pat ir to kalėdinio būtent Dievo įsikūnymo, ta Eucharistija, kurią mes laikom rankoje. Man dabar kalbant tiesiog iškart mintise ta Džioto freska, kur yra šventas Pranciškus, kuris tarsi sodina kūdikėlį Jėzų į kunigo vietą, tai tą sostą, šalia yra altorius ir kuriame vaizduojama vieta, kur šventas Pranciškus būtent pamato tą gyvą, taip įvardinkim, prakartėlę arba kūdikėlį Jėzų būtent švenčiant Eucharistiją, būtent šventasias mišes. Tai čia būtų galima, aišku, kalbėti labai daug ir labai įvairiai būtent apie tai, kaip ta naujiena, tas istorinis įvykis yra atkuriamas, sudabartinamas, kaip jis yra parodomas žmonėm, kad jis kažką kalbėtų ir šiandien.
Kaip minėjot, kad dabar prakartėlė iš tikrųjų galbūt ir nebesiejama būtent su pranciškonu vardu ar su pranciškonišku dvasingumu. Prakartėlės tradicija yra paplitusi. Matėme ir parodų čia Vilniuje įvairiausių iš kitų šalių, kokios yra prakartėlės tradicijos, bet visgi taip pat paminėjot ir apie jau tradiciją tapusi Bernardinuose tą gyvą prakartėlę įrengti. Paminėjot prakartėlių konkursą, tai iš tikrųjų galbūt išskirtinai gyvybinga yra ta tradicija pranciškonų tarpe. Ar buvo anksčiau kažkoks laikas, 800 metų nuo pirmosios prakartėlės, ar buvo laikotarpis, kai buvo propaguojama kažkaip pranciškonai stengiasi skleisti tokią tradiciją, ar tai vyko natūraliai, arba, nežinau, gal kažkaip buvo nuspręsta, kad kiekvienoje šalyje, kiekvienoje pranciškonų vienuolių bendruomenį vienuolynę, tiesiog kaip jinai buvo įdiegta, kaip jinai vis tik paplito iki tokio populiarumo ir natūralumo dabar?
Labai sunku tą istorišką įvykį atgaminti ir atkurti. Aš manau, kad pati pradžia vis tiek buvo iš lūpų į lūpas, kaip tas įvykis, kuris yra traktuojamas kaip stebuklas, būtent Jėzaus gyvo apsireiškimas šventajam Pranciškui. Ir tai buvo traktuojamas kaip stebuklas. Ir po to aš galvoju, kad tiesiog ta, taip įvardinkim, iš lūpų į lūpas ta naujiena plito per pasaulį. Aš tai visą laiką noriu priimti ją kaip tokią Dievo valią arba jo malonės apraišką pasaulyje, nes mes daug dalykų tiesiog net nežinome, kaip vyksta, jie tiesiog vyksta. Todėl, kad pats viešpats to nori, ten vėlgi, ten, kalbant jeigu apie brolius, kurie per du metus Pranciškui pradedant tą būtent pranciškonišką gyvenimą, jo kaip mažesnio brolio, iki 5000 išauga skaičius brolių ir paplinta po visą Europą, vėl tokia kaip ir mistika kažkokia, tai negali nei paaiškinti, nei suvokti, kai nebuvo kažkokio interneto, kai nebuvo tokios klaidos kaip šiandien. Ir tai plinta didžiuliu greičiu ir lygiai taip pat ta prakartėlės naujiena kažkaip tai va tokio dalyko, kad jį kažkada tai būtų buvus neaktuali, nesugirdėjęs, visą laiką visame pasaulyje buvo švenčiama. galbūt kiek mažiau buvo mąstoma, nes, kad ir, sakykime, Lietuvoje iki 90-ųjų metų labai dažnai kiekvienose namuose būdavo eglutė, aš dar pamenu ir pas mano pažįstamų žmonės visą laiką būdavo toks kimštas iš vatos popierinis kalėdų senelis, kuris buvo baltas, senis šaltis dar vaikų vadinamas, ir kai šeimose, nu, ne visur buvo kalbama apie tai, kad kalėdos yra susijusios su Kristaus gimimu ir kad tas laikotarpis, netgi tų pačių naujų metų, kurie realiai yra Viešpaties metai, kad yra kalbama apie Viešpaties apreiškimą, apie Viešpaties gimimą, ir ten buvo tik tai susieta su tokia daugiau galbūt pasaulietiškumu, kad tai nebuvo kažkokia tai pabrėžtinai kaip krikščioniška šventė. Ir jau dabar, kai tenka lankytis netgi šeimose, kur galbūt net nėra jau taip labai praktikuojantis, bet matai, kad žmonės tiesiog turi ar tai nusipirkę prakartėlę, kažkokį epizodą padarę, ar kažkokį paveikslėlį padėję, kuris atvaizduoja tą Kristaus gimimą. Tai vadinasi, kad netgi, sakykime, noras ištrinti tai iš žmonių sąmonės, jisai tiesiog yra nepavykęs. Nu, negali ištrinti to, kas yra iš Dievo, ir negali ištrinti to, kas žmogui tiesiog yra svarbu. Galime kovoti su daug dalykų, bet su žmogaus noru tikėti į Dievo apreiškimą, jo įsikūnymą, Jėzų Kristų krikščionį, tai yra, jisai tiesiog yra gyvybingai reikalingas, tai jisai negali būti niekaip sunaikintas, nors ir būtų žmonių tie, kurie galvoja, kad galima galbūt ištrinti krikščionišką mokymą, krikščionišką pasaulį nuo žemės paviršiaus, jie tiesiog masto klaidingai ir sklaido savo jėgas tušiai. Ir tai, ką Dievas pradėjo, jis ir išbaigs, ir žmogus kažką pagadinti, pakreipti kitą linkmę, jis yra tiesiog bejėgis. O mes, kurie tuo tikime, mes turime ne vien tik tai branginti tai, ką gavome iš Dievo, kaip kalėdinį slėpinį, kaip Jėzaus įsikūnymą, bet taip pat jį ir skleisti, nes tai yra ir gerosios naujienos, taip, evangelijos sklaida ir evangelizacija. Tokiu būdu kalbanti būtent apie Dievą tokį, kokį jis save preiškia, būtent tokiu jį matyti.
Taip, iš tikrųjų, bandymai ištrinti, kažkaip organizuoti, ar nežinau, politizuoti, bandymai ištrinti, kad ir tokias tradicijas kaip prakartėlės arba tikėjimo demonstravimą, tokie kaip ir per prievartą, bet kartais ta grėsmė būna ne kieno nors iš šono bandymas ištrinti, bet pačių žmonių atšalimas arba kažkaip išblukimas prasmės. Ar matote kažkiek to šiandien, kad ir tarkim kalbant apie prakartėlę, kad jos kažkokios, nežinau, štampuotos, kad žmonėms trūksta kūrybiškumo, kad žmonėms trūksta vaizdavimo esmės jose, kaip jums atrodo, kokia ar populiarėja, ar blėsta prakartėlių tradicija šiais laikais?
Aš manau, kad, nu, jeigu jau bent jau kalbant apie Lietuvą, tikrai neblėsta. Jeigu kalbant apie tą kūrybiškumą, tai kūrybiškumas labai įvairių žmonių ir to kūrybiškumo mes negalime tiesiog paprastai įdėkti žmogui, kuris turi savo kūrybiškumą, nes kūrybiškumas turi labai didelį įvairovę. Kažkodėl mes vis laik sakome, kad va, vieni žmonės yra kūrybingi, kiti mažiau kūrybingi. Prakartėlės esmė nėra tai, kas yra atvaizduota ir tai, ką aš matau savo fiziniam akimis, bet prakartėlės arba taip sakykime Jėzaus įsikūnymo pagrindinė mintis, tai yra tai, kad tu turi savo širdį, tai yra susieta su tikėjimu. Ir žmogus, kuris galbūt savęs net nelaiko meniškai kūrybingu, bet savo tikėjime turi tą giliai savo širdyje, manau, kad to ir užtenka ir mes galime nematyti jokio įvaizdžio, kuris man primintų tą įvykį, bet turint savo širdyje ir tikėti tą Dievo įsikūnymą, kuriame apreiškiama, aš netgi drįsiu sakyti, tą Dievo meilę žmogui, tai yra labai svarbu, nes taip, jeigu taip kalbant apie patį kūdikėlį Jėzų, kūdikėlis Jėzus, jį mato Marija, jį mato Juozapas, mažas kūdikėlis. Reikia laiko suprasti, tikėti tuo, kad tai yra žmogus ir kad tai yra tas pats Dievas, tas visagalis Dievas. Ir tuo metu jisai yra kūdikis, jam reikalinga mama, jam reikalingas tėtis, jam reikalinga jų globa, jam reikalinga jų meilė. Ir būtent matydami tokį Dievą, kuriam mes esame reikalingi, šiandien aš galiu vėlgi apie tai galvodamas tikėti ir suvokti, kad aš šiandien Dievui irgi esu reikalingas. Mes kartais galvojame, Dievas man yra reikalingas, man, kada man reikia to, man reikia dar kažko, tai kažko tai man reikia, aš tada meldžiuosi, prašau, turime neužmiršti, kad mes Dievui esame reikalingi, Dievui esame labai brangų žmonės ir mes Dievo esam labai mylimi. Tai ta naujiena tikėjimo plotmėje, ji nereikalauja kažkokio įvaizdžio, kurį mes matytume, bet įvaizdis, kurį mes matome akimis, jisai reikalingas kaip priemonė ir kaip liūdėjimas, tai yra svarbu.
Kai kurie žmonės būna kvestionuoja prakartėlėje vaizduojamų scenų tikroviškumą, kad netokie gyvuliai tuo metu Jėzaus laikais ir Jėzaus gimimo vietoje tokių nebūdavo, kaip ten tie karaliai išminčiai atrodė ir taip toliau, įvairiausių ieško tokių, žodžiu, faktinių klaidų. Na, prakartėlė, kaip galim būtų, nežinau, nuraminti arba pasiūlyti kitaip žiūrėti į prakartėlėse vaizduojamas scenas, kurios tikrai labai įvairiai, kaip jūs ir paminėjot, išreiškiamos vaizduojamos, žmonės kūrybingi ir sugalvoja įvairiausių būdų.
Per daug besigilinančių žmonės pakviešiau perskaityti epizodus Naujajame Testamente apie Jėzaus gimimą. Tiek, kiek mes galime matyti ten savo vaizduotę, būtent tai, kaip viskas atrodė. Lygiai taip pat ir tų išminčių atvykimas į pas Jėzų pasveikinti, bet tuo pačiu turime būti, kaip sakant, teisingi su savimi, sąžiningi ir suprasti, kad tuo metu niekas tos prakartėlės nefilmavo ir tos medžiagos nėra. Nu, tai atkurti, kaip jie atrodė, mes negalime, mes galime įsivaizduoti, tai nėra blogai. Bet įsivaizduoti kūdikį, kuris yra tikras Dievas ir tikras žmogus, mes galime. Ir tos prakartėlės esmė nėra pagrindinis dalykas galvoti apie tai, kaip atrodė išminčiai arba kaip atrodė visa aplinka, kuri jį supė. Pranciškoniškas dvasingumas labai nori pabrėžti, kad paprastume, neturte, tradicija sako, šaltyje, tvartelėje, tokį pabrėžti galbūt bejėgiškumą, blogas sąlygas nori pabrėžti, galbūt nebuvo ten geros sąlygos, o galbūt visai buvo neblogos sąlygos. Mes nežinome, esmė yra paties įsikūrimo esmė, būtent to Dievo prieškimo esmė. Tam ir yra organizuojamas prakartėlių konkursas. Ir tu matai, kaip visi įsivaizduoja. Vieni galbūt net nevaizduoja tų išminčių, kiti žiūrėk, piemenėlius įdeda, kiti visai piemenėlių nededa, kitiems galbūt žvaigždės svarbi, angelų pasveikinamas garbė Dievui aukštybėse, kitam galbūt kuo arčiau turi būti Juozapas su Marija. Labai įvairiai žmonės išgyvena tą įvykį, jį mato savo vaizduotėje, tai čia nuo žmogaus priklauso.
Kaip galima pamatyti, kada bus demonstruojamos, eksponuojamos tos prakartėlės Bernardinų bažnyčioje, kurios dalyvauja konkurse?
Taip, jas jau atvežėme, jos išdėliotos po visą bažnyčią, sunumeruotos, išdėliotos ten. Tai tiesiog bet kuriuo metu atėjusi bažnyčia, žmonės galės pamatyti tas prakartėlės.
Tikriausiai nebe pirmus metus toks konkursas organizuojamas, galbūt galite atsiminti jums labiausiai patikusią, įsimintiną, labiausiai netikėtą ar kažkokią, ar kelias, kurias jau ir tai paminėjo, tikrai bent jau man negirdėtų dalykų, kad prakartėlė su gyvai žmonėmis, motina, tėvas su savo kūdikiu pabūna joje taip pavaizduojamas. Jėzaus gimimas, tai Jau paminėjot įdomių būdų vaizduoti šią sceną, bet galbūt iš to konkurso arba tiesiog matytų variantų galėtumėt paminėti.
Man, aš gal taip bendrai įvardinsiu, man labai patinka, kai aš matau, kad tas prakartėlės daro žmogus savo rankom. Kad jisai neįdeda kažkokių tai pirktų prakartų personažų, kad jisai mezga, pina, lipdo. Aišku, labai gera matyti, kai matai, kad vaiko rankytės sulipdo, kai tu matai vis tiek tą vaiko, kad tai vaiko yra daryta, galbūt padedant ir kažkiek tai tėvelio, bet vadinasi, kad tas vaikelis, nu, tai tėvai žiūri tą vaikelį, kaip jisai dirba, ir Jėzus, nu, truputiuką mažiukas buvo, nes kūdikis, bet jau tas vaikas irgi taip gali tą matyti, tą gimimo epizodą, jos tada tokios labai šiltos, jos gali galbūt netrodyti labai ten profesionaliai padarytos, bet tuose darbeliuose tu, nu, supranti, kad tai įdėta visa širdis, kad tame dalyvauja visa šeima, arba gali būti mokykla, darželis, nes dar ir darželiai, ir mokyklos. Nu, aš manau, kad va tada, kad kai tu matai, kad prakartėlė tiesiog ir buvo kuriama, nesuklijuota, nesudėliota, tik tai iš kažko.
Kaip pranciškonai minėjo, visi pasaulio pranciškonai minėjo šią sukaktį 800 metų nuo pirmosios prakartėlės, kurią įrengė šventasis Pranciškus?
Labai įvairiai buvo įvairiausių jubiliejinių renginių ir pačio Italijoje, Grečio miestelėje. Žinau, kad daug pranciškoniškų bendruomenių keliavo į tą Grečio miestą, į tą vietą, kur buvo sukurta prakartėlė. Šiais metais ir mes, broliai, iš Lietuvos turėjom, tai vadinamas, rekolekcijas, dvasinio atsinaujinimo dienas, kada buvome švento Pranciškaus vietos, vėlgi stigmų gavimo 800 metų ir keliavome ir aplankėme to pačiu ir tą vietą, kur buvo sukurta prakartėlė ir tenais irgi bendravom ir mums pravedė tokį mokymą, paskaitą, taip įvardinkim, brolis, kuris irgi kalbėjo apie prakartėlę, turėjom šventas mišes toje oloje, toje vietoje, kur šventas Pranciškus buvo tuo metu, kur padarė tą prakartėlę. Nu tai tiesiog, taip įvardinkim, nu, kaip ir piligriminė kelionė į tą vietą, kur tas įvykis įvyko.
Taip pat paminėjot, kad 800 metų sukanka ir nuo regulos parašymo.
Taip.
Ką galime apie šitą įvykį pasakyti, apie jo minėjimą ir apie šios Pranciškaus, šventojo Pranciškaus regulos išskirtinumą?
Aišku, yra aktuali mums, nes mes ją turime gyventi. Išskirtinumas gal buvo tas, kad tuo metu jau nebebuvo kažkokių tai kitokių regulų, negu buvo tos vienuolinės regulos ir šventas Pranciškus parašo tokią regulą, kuri buvo visiškai kitokia. Būtent broliams regulą parašo, tai pirmoji ta, kuri buvo nepatvirtinta, nu, tai mes kartais broliai jokavėm, sakom, nu, tarsi būtų sutrumpinęs ir perrašęs evangeliją. Net netrodo, kad kažkoks dokumentas oficialus, bet jis netrodo, kad ir labai būtų nesvarbus, jisai svarbus yra. Ir pati regula tiesiog kalba paprastai broliams, kaip jie turi gyventi, kaip jie turi keliauti, kaip jie turi melstis, kaip jie turi pamokslauti, tokių visokiausių, sakykime, praktinių dalykų, paprastai, trumpai žodžiais, kur yra pasakyta tai, kaip mes turime gyventi. Džiugu tai, kad popiežius patvirtina tą regulą kaip tinkamą pašvestųjų ordinui būtent, kaip vardinkim, mūsų ordinų, mažesniųjų brolių ordinui, kaip tinkama gyventi ir kad tą, taip įvardinsiu, paprastą, nuolankų gyvenimo būdą bažnyčia pripažįsta. Ir mums tai yra tikrai labai svarbu.
Praėjo 800 metų, ar ta regula kito tikriausiai buvo aktualinama?
Regula nebuvo perrašyta, nebuvo kažkokių pakeitimų pačioje regulai padaryta, bet, sakykime, jeigu kalbėti apie aktualizavimą kažkiek, tai vis tiek tai yra keletą šimtmečių praėjo, tai mūsų organizacija vis tiek turi statutus, turi normas, kurios papildo, kažką nu, paaiškina, kaip gyventi, ką daryti, tai kai mes laikomės regulos, mes dar turime laikytis ir savo statutų, ir savo normų, taip vadinamų, tai galbūt tai ir yra pakitimai, arba tai jų dėka yra atsižvelgiama į kas yra aktualu šiandien ir kaip mes turėtumėm gyventi pagal tą regulą šiandien, bet pati regula ji nėra pakeista, yra tokia, kokia buvo tada, kada ji buvo parašyta.
Taip, ir tas 800 metų jubilėjaus paminėjimas, koks jis buvo pranciškonų tarpe.
Nu, kiek yra, kai teko dalyvauti ir su broliais Romoje, ir pasakykime, mes turėjom rekolekcijas, tai mes tiesiog vėlgi buvo, mes perskaitėme regulą, prisiminėme, kai su broliais Italijoje buvo toks renginys, tai mes skaitėme, diskutavome, mąstėme, dalinomės, liūdėjom, džiaugiamės, va toks va buvo išgyvenimas gyvai tai, ką man duoda ta regula, kuri buvo parašyta prieš 800 metų, kaip jie yra aktuali šiandien, kaip aš ją sugebu gyventi, kokie yra sunkumai, kokie yra iššūkiai, kas yra gražaus ir gero tame, kodėl aš esu pranciškonas. Nu, daug klausimų iškyla, aš manau, kad aišku, tai jau skirtinga negu prakartėlės 800 metų jubiliejus, regulos parašymų jubiliejus yra daugiau aktualus, aišku, mums, broliams, pranciškonams arba visam pranciškoniškam pasauliui. Bet irgi buvo keliaujama į tą vietą, kur buvo rašoma ta regula. Ir piligriminės kelionės įvyko. Ir jos toliau tęsiasi, kaip ir sakau, kiti metai bus Saulės giesmės metai.
Niekada nesu skaitęs švento Pranciškaus regulos. Ar ji yra geras šaltinis tiesiog bet kuriam žmogui tikinčiam, krikščioniui, katalikui, ar jinai daugiau, kaip sakot, aktuali vienuoliams, ar vis tik tai bet kas galėtų ieškoti, skaityti ir daug ką pritaikyti savo pasaulietiškame gyvenime?
Yra vietų, kurios yra galbūt skirtos tik tai mums, bet yra ir vietų, kurios tinka bendram krikščioniškam gyvenimui. Taip kaip mes galime skaityti bet kokią knygą, kurią pasiimame į rankas ir kažką iš jos pasimti gerą. Aš manau, kad kiekvienas žmogus skaitydamas mūsų regulą ar bet kokią kitą vienuolinę regulą ar tiesiog kažkokius pamokymus jisai visą laiką gali kažką tai gražaus ir gero pritaikyti savo. Aš manau, kad taip, mūsų regulą tai perskaityti, kad man užtenka 15 minučių. Tai yra maža knygelė, nedidelė. Būtų filmuojama, parodyčiau, kaip atrodo, keli tik tai lapai.
Kiekvienas galime susirasti tikriausiai nesunkiai internete.
Taip.
Šiais laikais kaip ir nelabai populiaru pabrėžti tas taisyklės, pagal kurias gyventi skatinami arba galbūt netgi žmonės jaučiasi verčiami. Nepopuliarus dalykas - regula. Daugeliui pasaulyje paminėjus, kad gyvenu pagal regulą, kreipiu dėmesį, paisau regulos, atrodai galbūt senamadiškas, mažų mažiausiai. Kaip padeda apskritai gyventi regulos turėjimas, laikymasis regulos? Ar tai ne apie pagalbą kalba čia yra, tiesiog apie būtinybę kažkokią?
Tai yra pagalba, tvarka ir laisvė, aš taip įvardinčiau.
Kaip gali būti laisvė?
Gali būti laisvė, todėl kad ji tau pateikia gairias. Ir jeigu mes, sakykime, pažiūrėjom, regula. Kas yra regula? Yra žodis regula, tai yra kaip ir gyvenimo taisyklė. Mes turime eismo taisyklės, etiketo taisyklės, vyriausybė pateikia nurodymus, yra įvairiausių sutarčių, darbo sutarčių, įmonės turi savo tvarką, savo taisyklės, mokyklos, universitetai, visur yra iš tikrųjų taisyklės. Kai žmonės kalba apie vienuolius ordinus, įsivaizduoja, kad va, mes laikomės taisyklių, o jau jie nesilaiko nieko, jie laikosi daug taisyklių. Ir mes ne vien tik tai tų taisyklių laikomės, broliai irgi yra vairuojantis mašinas, jie irgi turi laikytis eismo taisyklių. Ir jos visos yra tam, kad būtų palaikoma tvarka, kad būtų palaikoma, klausėt, kodėl palaikoma laisvė. Nu, svarbu, va, dabar taip spontaniškai man iškylo vienas toks klausimas vieno teologijos dėstytojo, kai aš mokiausi Italijoje. Jisai mūsų studentų paklausė, sako, na studentai, aš noriu, kad jūs man prieš pradedant pirmąją paskaitą atsakytumėt, kada mes visi išgyvensim anarchiją. Nu ir visi tyli, nežino, ką dabar atsakytam dėstytojai, vis tiek pirma pamoka, nes jis nori kažkaip nusišnekėti. Ir jisai trupai palaukė, padarė pauzę ir sako, anarchija bus tik tai dangaus karalystėje. Bet anarchija tai nereiškia, kad ten bus netvarka. Tiesiog ten bus tvarka tokia, kad net nereikės nei policijos, nei taisyklių. Tiesiog būsim viena dievuje, mes būsime malonė stovėje, mes būsime šventume. Ir nereikės jokių taisyklių. O dabar, kol esame žemėje, mes turime turėti ir policija, ir taisyklės, ir teisę turime turėti. Tie dalykai yra reikalingi ir kaip priemonė, ir kaip gairės, kurios mus, nu, tam tikrą prasme net ir vienyje, nekyla klausimų, mažiau galbūt susiskaldimo, mažiau pykčio tarpusavio, kadangi yra aišku, kaip tu turi elgtis. Jeigu yra kažkokie klausimai, tada visuomenė iškelia tos klausimus ir vėl tada bando surasti konsensusą. Visame tame yra reikalinga tvarka, bet reikalinga ir numatyti, kaip mes turime elgtis tam tikrom sąlygom. Tai regula mums kaip organizacijai, ji yra reikalinga, kad turėtumėm, ką žinau, bendrą suvokimą. Pavyzdžiui, kai kalbama, pavyzdžiui, regulos skyrius, kuris kalba apie pamokslus, sako, nei vienas brolis ten nesako pamokslų, jeigu jam tai nėra leista vyskupo. Jeigu brolis sako pamokslus, tai jisai turi kalbėti paprastai, aiškiai žodžiais, turi kalbėti trumpai. Nu ir viskas parašyta regulai, vadinasi, kad aš negaliu savavališkai, bet kaip, ten ilgai pliurpti ir panašiai. Vadinasi, kad yra visiems aišku, regula tai pasakė, tai taip ir darau. Ir niekam nekyla klausimų. Ir daug tokių dalykų yra ir visuomeniai, visokiausių dalykų. Ten vieną kartą brolis vienas rodė savo darbo sutartį. Ir ten toj sutartinėgi buvo parašyta, kad turi būti nusiprausęs. Švarus, ta prasme, ateiti į darbą. Ir vėlgi tai pagalvau, nu taip.
Koks suvaržymas.
Dirbi su žmonėm, tu nusiprausi, nes jeigu nusiprausi suvaržymas, tai galbūt tu nesiprausęs ir turintis negerą kvapą, esi suvaržymas kitiems, kurie su tavimi bendraus. Tai arba tu galvoji egoistiškai, arba tu ateini ir galvoji apie kitus ir laikaisi to, kas yra numatoma darbo sutartį. Tai va tokių, arba vyrėjas, pavyzdžiui, turi užsidengti plaukus, arba, pavyzdžiui, daryti, ką žinau, ten suši su pirštinėm, taigi vėlgi etiketas. Ir tie dalykai yra tokie, nu, kaip ir bendri.
O kuo, sakėt, iki tol vyravo buvo įvairios regulos įvairių vienuolinių ordinų, o Šventojo Pranciškaus regula buvo kitokia. Kuo labiausiai ji buvo kitokia?
Nu, Šventas Pranciškus labai stipriai pabrėžė, kad broliai keliauja. Broliai keliauja per pasaulį ir skelbia Evangeliją. Kad jie neturi savo nusavybės, kad gyvena be nieko savo. O vienuolynai vis tiek turėdavo teritorijos, turėdavo tai vadinama stabilitas, tai yra, jie turėdavo gyventi tik vienoje vietoje, jie neišeidavo iš vienuolynų teritorijų ir gavosi taip, kad tiesiog broliai kaip pašvestieji, tai yra vyrų ordinas kaip pašvestųjų, jis neužsidaro, bet eina į žmonės ir užtat pavadinamus keliaujančiais, apaštalaujančiais broliais. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, tokio Italijoje tai net nėra vartojama žodis vienuoliai pranciškonai. Ir netgi galbūt daug nežydantis apie pranciškonio ordiną Italijoje žmogus, kuris sakytų Monako Francescano, pasirodytų kaip neįsilavinęs. Nes mus sako broliai pranciškonai, frati Francescani, frati minori, mažesnėji broliai. Vėlgi mūsų vienuolynų, tokio Italijoje, kur buvo, nieks nevadino vienuolynais, vadino konventais, nuo žodžio, kur tu saini, konvenyre, konventai, kuriuose mes gyvenom arba tik apsistodavom. Pačioje pradžioje tik apsistodavo prie pleistų vienuolynų broliai. Manau, kad netgi buvo tokių akimirkų, kai jie net neapsistodavo visiškai jokiame vienuolyje, tiesiog eidavo, keliaudavo, kažkokiose palapinėse gyvendavo. Aišku, kai ordinas plito, atėjo ne tik iš Šiaurės Europos, tai jau tos patalpos gyvybiškai buvo reikalingos, kad nesusirgtum, kad neperšaltum, kad nu, tiesiog tai. Ir galima taip pasakyti, mūsų ordinas, kaip pašvestųjų dievui vyrų ordinas, kaip organizacija, kaip šeima, jis kai buvo įsteigtas kaip pašvestųjų, bet ne kaip vienuolių, nors mes Lietuvoje naudojam žodį vienuoliai. Tai yra visiška naujovė, iš tikrųjų buvo visiška naujovė krikščioniškam, katalikiškam pasaulyje.
Popiežius Pranciškus, popiežius dabartinis pasirinko Pranciškaus vardą ir daugelis žmonių šiandien tebe myli šventąjį Pranciškų Asyžietį. Jūs esat pranciškonas, gerai pažįstat šį pranciškonišką dvasingumą. Kaip manot, kiek pasaulis išgirdo tą kvietimą, popiežiaus kvietimą įsiklausyti į žinę, prisiminti tą žinę, kurią perteikė nešė šventasis Pranciškus Asyžietis. Ir kur dar mums visiems tikintiesiems ir visiems ieškantiesiems reikėtų labiau pastebėti tą, ką norėjo pasakyti popiežius, pasirinkdamas Pranciškaus vardą ir būtent šiems laikams pabrėždamas Pranciškaus Asyžiečio mokymą bažnyčiai.
Kai žiūrėjau jo popiežiaus išrinkimo tą epizodą ir kai išgirdom, kad jo vardas yra Pranciškus, mes galvojom, kad iš jėzuitų šventas Pranciškus. Ir kai sužinom, kad tai yra šventas Pranciškus Asyžietis, tokia buvo maloni staigmena. Ir jo žinia, kaip tai, ką ir jisai pats sako, ta meilė vargšams, meilė tiems, kurie yra užrybėse, jis dažnai kartoja, ta žinia kaip išgirdo, aš manau, kad daug kas išgirdo tą jo skelbiamą naujieną, bet jisai nuolat ją atkartoja ir skelbia, tai tebe vyksta. Ir mes, broliai, kartais netgi taip pajokavom, sakom, nu, jau, jeigu tai jo ieškoti pranciškono, kuris tikrai pranciškonišką dvasingumą išgyvena arba jį puoselėja ir skelbia, tai tada tiesiog kartais popiežius yra pranciškoniškesnis už kai kuriuos iš mūsų, netgi taip kalbam. Ir ten tas jo dokumentas ir Laudatus, ir apie kūrinį, ir apie vargšus, ir apie planetą, apie ekologiją, tikrai yra aktualus. Jisai labai stipriai aktualizavo pranciškonišką dvasingumą ir jį skelbia kaip tą, kurį reikia pritaikyti visuotinėje bažnyčioje, kiekvienam žmogui ir ne vien tik tai kunigams, bet taip pat ir žmonėms gyvenančiams, tiesiog taip pat įvardinkim pasaulietišką gyvenimą. Bet tobulėjimas, kelionė Dievo link, ji visą laiką yra tokia žingsnis po žingsnio, joje mes visą laiką evoliucionuojam, tai nemanau, kad atsiras kažkoks tai žmogus arba popiežius pasaulyje, kuris pasakė, bumti ir viskas iš karto tobula, viskas taip, kaip turi būti. Tiesiog kartu, netgi su tuo, kuris pasakė, mes keliaujame, artėjame link Dievo, artėjame link tiesos ir tą darom palaipsniui, kars nuo kartu ir padarydami klaidas ir suklubdami, bet mes vis tiek einame į priekį.
Laidai jau baigiantis, norisi prašyti jūsų palinkėjimo visiems Marijos radio klausytojams šventų kalėdų proga. Kalbėjome šiandien apie prakartėlę, taigi kokio žvilgsnio į tą prakartėlę, kieno nors pagamintą arba tiesiog iš Evangelijos teksto matoma palinkėtumėt?
Dažnai esame pratę melstis ir prašyti Dievo. Ir tai labai svarbu iš tikrųjų, kad mes prašome ne vien tik tai savo artimųjų, arba ne vien tik tai patys kažką tai stengiamės pasiekti arba gauti savo jėgomis, bet kai mums kažko tai reikia, kreipiamės ir Dievo, ir tai yra labai gerai ir gražu, bet būtent šią progą norėčiau tikrai palinkėti, kad matydami kūdikėlį Jėzų, kaip jau minėjau, kuris yra mylimas tėvų, Marijos ir Juozapo, ir kūdikėlį, kuriam yra reikalingi jie, kad mes šiandien matytume Dievą, kuriam mes esame reikalingi. Ne vien tik tai prašykime Dievo, kuris vykdo mūsų poreikius, bet matykime Dievą, kuris mus myli, kuris mus myli, kuris yra mūsų tėvas ir kuris mūsų niekada neapleis.
Ačiū Jums labai, broli Evaldai. Mėly klausytojai, šiandien laidoje su pranciškonu broliu Evaldu Daruliu kalbėjom apie visam pranciškoniškam pasauliui, pranciškoniškai šeimai svarbius įvykius, minėjimus 800 metų nuo pirmosios prakartėlės, kurią įrengė pats Šventasis Pranciškus Asyžietis, ir tiek pat metų nuo parašytos jo regulos. Dėkojame, kad klausėte šią laidą. Šį kartą ją vedžiau aš, Rimas Macevičius. Linkime ir toliau likti su Marijos radiju. Sudie.